กิจที่มีสเกลดียังไงครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับสนับสนุนแอป Blockdit ครับฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งครับตรงนี้เป็น EP ที่670นะฮะเอ๊ะไม่ใช่สิ680นะครับที่เรามาพูดคุยกันนะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมนะฮะเสาร์นี้2ทุ่มเรามีนัดกันนะฮะผมจะเล่าหนังสือเล่มหนึ่งนะครับเป็นหนังสือที่คนไม่ค่อยรู้จักกันนะครับแต่ว่าเป็นหนังสือที่เพิ่งออกไม่นานนี้แล้วก็รวบรวมแนวคิดดีๆไว้เยอะนะครับหนังสือชื่อว่า How to Lead นะครับหนังสือ How to Lead เนี่ยเป็นบทความสัมภาษณ์นะครับของต้องเรียกว่าเป็นผู้มีชื่อเสียงแล้วก็ท็อปลีดเดอร์มากมายนะครับในประเทศอเมริกานะครับไม่ว่าจะเป็นเจฟเบโซสนะฮะบิลเกตส์นะครับเจฟเบโซสของ Amazon บิลเกตส์นะฮะโอปราห์วินฟรีย์นะครับใครฮะจอร์จ W บุชบิลคลินตันนะครับแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับที่น่าสนใจมากๆนะครับก็เดี๋ยวจะนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจหลายๆอันก็ไม่มีเวลาอ่านก็มาฟังครับครั้งเดียวจบนะฮะชั่วโมงเดียวครับวันนี้ขอเล่าต่อหนังสือ Invent and Wonder เนาะก็หนังสือนี้ดีจริงๆนะก็ได้เห็นแนวคิดของเจฟเบโซสเป็นจดหมายที่เขาเขียนให้ผู้ถือหุ้นเนาะแล้วก็จะเห็นว่าเนื้อหาเนี่ยมันก็จะย้ำอยู่เรื่องเดิมๆนะครับที่ผมพูดคำนี้แต่ผมพยายามจะพูดก็เพราะว่าเรื่องเดิมๆทำ over the long run เนี่ยแหละครับที่มันมี impact มากๆการที่เรามีความพยายามที่จะโฟกัสในเรื่องที่สำคัญไปเรื่อยๆแม้ว่ามันจะน่าเบื่ออันนี้สำคัญแล้วก็ตะกี้ที่ผมบอกนะฮะว่าชื่อของหัวข้อของไอ้ตัว shareholder letter เนี่ยจะเป็นเรื่องของการคิด long term หมดเลยนะครับคิด long term เพราะว่าเขาพยายามจะบอกผู้ถือหุ้นเขาว่าเฮ้ยถ้าอยู่จะมาเล่นสั้นๆมาซื้อมาขาย speculate นะอยู่ไม่ต้องมาซื้อหุ้นไอ้นะไอ้ไม่แจก dividend ด้วยแต่ว่าใน long term ราคาหุ้นมันจะเพิ่มนะนี่คือวิธีคิดที่เขาพยายามบอก shareholder ซึ่งก็ถือว่ากล้าหาญมากนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้มีผลลัพธ์เกิดค่อนข้างดีเนาะปี2000นะครับเขาก็เขียนบอกกับผู้ถือหุ้นครับว่าtaking the long view เหมือนเดิมเนาะแต่ว่ามีอันนึงเป็น lesson learned นะครับซึ่งเขาก็แชร์ไว้ในจดหมายผู้ถือหุ้นเหมือนกันเขาบอกว่าปีนั้นเนี่ยเขาไปลงทุนนะครับเขาก็เริ่มเอาเงินไปลงทุนเขาไปซื้อบริษัทนะครับที่เป็น e-commerce ในถ้าเป็นภาษา startup ไอ้ภาษาบริษัทเขาเรียกเป็น e-commerce ในประเภทของสินค้าอื่นๆนะครับใน vertical อื่นๆไม่ว่าจะเป็น living.com นะฮะที่ขายเฟอร์นิเจอร์หรือว่าอะไรๆที่ดังมีคือ pets.com ขายอาหารสัตว์นะครับบริษัทพวกนี้ทำอีคอมเมิร์ซแต่เป็นเวอร์ติเคิลเล็กๆนะครับของตัวเองซึ่งก็แยกออกมา Amazon ตอนนั้นเนี่ยขายหลายอย่างแล้วนะครับAmazon ก็เลยไปซื้อครับแล้วก็พบว่าจริงๆแล้วการเข้าไปรันแล้วไปซื้อเยอะด้วยนะครับเหมือนไปซื้อบริษัทเลยแล้วก็ต้องปิดบริษัทไปครับเพราะว่าเขาบอกว่าการทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซเนี่ยที่มันเป็นแคตตาล็อกเดียวอย่างเงี้ยมันไม่มีสิ่งที่ว่าสเกลนะครับพอมันไม่มีสเกลปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้ธุรกิจมันไม่กำไรแล้วไปต่อยากครับผมก็เลยอยากใช้เวลาอธิบายเรื่องสเกลนิดนึงนะครับคำนี้พูดกันบ่อยนะคำว่าอาจจะหลายท่านน่าจะเคยได้ยินคำว่า economy of scale นะครับว่าทำไม economy of scale มันถึงดีนะครับเรามองธุรกิจอื่นก่อนที่ไม่ใช่ธุรกิจดิจิตอลเนาะธุรกิจอื่นเนี่ย economy of scale เนี่ยมันคือสมมติผมนึกยกตัวอย่างนะครับว่าถ้าผมคือ economy of scale เกิดขึ้นคือทำให้ cost ต่อ unit ที่เราผลิตอะไรสักอย่างเนี่ยมันถูกลงเรื่อยๆเมื่อเราผลิตเยอะใช้คำนี้แล้วกันผมยกตัวอย่างนะครับเช่นผมซื้อโรงงานมาผมมีโรงงานเป็นเหมือนกับพื้นที่โรงงานอยู่สักใหญ่ประมาณหนึ่งเนาะยิ่งผมผลิตถ้าผมผลิตของสัก100ชิ้นอย่างเงี้ยปกติแล้วไอ้คอสของโรงงานที่เป็นค่าเช่าที่อะไรเงี้ยครับมันก็ต้องหารเข้าไปเป็นในของ100ชิ้นด้วยใช่ไหมครับเพราะนั้นมันก็สมมติว่าโรงงานราคาค่าเช่าประมาณ100บาทต่อเดือนเนี่ยมันก็จะต้องหารด้วย100ชิ้นเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะตกราคาประมาณสัก1ชิ้นเนี่ยก็จะมีคอสของโรงงานค่าเช่าเข้าไป1บาทแต่เรานึกภาพถ้าคุณผลิตของได้พันชิ้นคุณอัดเข้าไปแน่นๆได้1,000ชิ้นเนี่ยโรงงานราคาไอ้ตัวค่าเช่าราคา101เนี่ยหาร 1,000 กลายเป็นว่าคอส per unit ของคุณจะเหลือแค่ 0.1 บาทเท่านั้นเองอันเนี้ยคือคอนเซ็ปต์คำว่า scale นะครับแบบง่ายๆก็คือว่าคอสต่อ unit ที่คุณผลิตของเอาไปขายเนี่ยมันถูกลงเมื่อคุณผลิตเพิ่มขึ้นนะอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของ economy of scaleทีนี้สิ่งที่มันน่าสนใจของคำว่า scale เนี่ยแล้วมาใช้กันในคอนเท็กซ์ของไอ้ธุรกิจที่มันเป็น e-commerce หรือธุรกิจดิจิตอลเนี่ย startup เนี่ยใช้กันเยอะมากว่าธุรกิจที่ scale ได้เร็วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันเป็นธุรกิจเพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่เป็นดิจิตอลนะธุรกิจดิจิตอลเนี่ยข้อการ cost profile ของมันจะน่าสนใจอย่างนี้ครับคือมันเป็นธุรกิจที่จะมี fixed cost เยอะครับ ฟิกซ์คอสเยอะในช่วงแรกครับไม่ว่าจะเป็นค่าคนที่มา develop ของเนาะซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ที่ทำของขึ้นมาเนาะไม่ว่าจะเป็นค่าถ้าเป็นอีคอมเมิร์ซอาจจะมีค่าแวร์เฮาส์ต่างๆเช่นเดียวกันนะครับต้องสร้างให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้งนทีเนี้ยคอนเซ็ปต์ของดิจิตอลเนี่ยมันคือว่าหลายๆครั้งเนี่ยคนเข้ามาเมื่อคุณสร้างแพลตฟอร์มอันนี้เสร็จแล้วเนี่ยคนเข้ามา100คนเข้ามา1,000คนเนี่ยมันไม่ได้ใช้คอสเพิ่มขึ้นเยอะครับมันใช้แค่ความใหญ่ของตัวเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นเองนั่นหมายความว่าไอ้ธุรกิจดิจิตอลเนี่ยเป็นธุรกิจที่สามารถจะรองรับคนได้ปริมาณเยอะโดยที่ไม่ต้องไปเพิ่มพื้นที่เพิ่มอะไรให้เยอะลองนึกตัวอย่างถ้าเกิดว่าคุณทำธุรกิจที่เป็นห้างเงี้ยเป็นรีเทลคุณอยากได้ลูกค้าเพิ่มใช่ไหมลูกค้าคุณเต็มที่เนี่ยตรงนั้นก็อ่ะใหญ่มากแน่นมากคือ 30,000 คนมันก็ไปมากกว่านั้นไม่ได้แล้วคุณอยากจะเติบโตคุณก็ต้องไปที่ย่านอื่นใช่ไหมครับไปสร้างตึกไว้ในย่านอื่นๆเพื่อเติบโตแต่ถ้าเป็นอีคอมเมิร์ซเนี่ยคุณมีคนเข้ามาได้ทั้งประเทศนะฮะทั้งโลกเข้ามาในที่ที่เดียวสิ่งที่คุณจะต้องเพิ่มเนี่ยเขาเรียกว่า capacity ของเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งคอสมันไม่เยอะมากนะครับในการที่คนเข้ามาเยอะขึ้นเยอะๆมันก็เลยกลายเป็นธุรกิจที่เขาเรียกว่ามีสิ่งที่เรียกว่า scale digital product เนี่ยมันเลยเป็นสิ่งที่สามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดนะครับอันนี้ผมให้ข้อมูลนี้ก่อนว่าโลกดิจิตอลเนี่ยมันทำให้คอสโปรไฟล์ของงานธุรกิจเนี่ยมันแตกต่างกันออกไปคือช่วงแรกเนี่ยมันจะถมเงินเข้าไปเยอะสร้างแพลตฟอร์มนู่นนี่นั่นนะครับคนยังน้อยอยู่ก็สร้างแพลตฟอร์มก็ยังขาดทุนแต่พอมันคนเข้ามาเยอะๆเนี่ยคอสของตัวแพลตฟอร์มมันไม่ได้โตขึ้นด้วยมันก็จะเติบโตก้าวกระโดดได้นะครับแล้วก็นี่เป็นสิ่งที่เจฟเบโซสบอกไว้ว่าเป็นเลสเซอร์เลิร์นว่าเขาไป acquire e-commerce เจ้าเล็กๆมาแล้วก็พบว่ามันสเกลไม่ได้ครับมันคอสมันแพงเกินไปแล้วก็พอคนมันไม่ได้เยอะมากเนี่ยแม้ว่าจะเยอะสุดแล้วอยู่ในตลาดที่เล็กเนี่ยมันก็ไปต่อยากก็เป็นเลสเซอร์เลิร์นที่เขาพูดนะครับแล้วเขาก็บอกว่าแล้วเขาก็ค้นพบ business model ของตัวเองเลยนะครับว่า business model ของ Amazon เนี่ยก็คือการสร้างให้ user เข้ามาใช้เยอะๆนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ user มันเข้ามาใช้เยอะๆเนี่ยมันทำให้ตัวฟิกคอสเนี่ยมันต่ำลงครับฟิกคอสเปอร์ยูนิตของที่เขาขายได้มันจะต่ำลงเมื่อมันต่ำลงเนี่ยคนเข้ามาเยอะขึ้นแล้วถ้าคอสตอนนี้มันต่ำลงก็จะเริ่มมีกำไรและไอ้กำไรพวกนั้นเนี่ยครับเขากะว่าเขาจะไม่เก็บไว้กับตัวครับเขาจะไม่จ่ายดิวิเดนให้ผู้ถือหุ้นแต่เขาจะเอากำไรแคชโฟลว์กำไรตัวนั้นเนี่ยย้อนกลับเข้าไปนะครับกลับเข้าไปลดราคานะครับลดราคารีอินเวสต์กลับเข้าไปลดราคาให้ราคามันถูกลงไปอีกนะครับแล้วเมื่อราคามันถูกลงไปอีกเนี่ยคนมันก็จะมาใช้เยอะขึ้นอีกนะครับคนมาใช้เยอะขึ้นอีกเนี่ยมันก็ทำให้คอสมันต่ำลงไปอีกนะครับก็ได้กำไรกลับมาได้กำไรกลับมาก็แทนที่เอากำไรไปแบ่งกันนะครับก็เอากำไรกลับมาทำให้ลดราคาให้คนอีกกลายเป็นราคาถูกลงไปเรื่อยๆนะครับเขาบอกว่าอันเนี้ยถ้าเป็นภาษาของเจฟเบโซสเขาเรียกว่าฟลายวิวนะท่านอาจจะเคยได้ยินคำนี้เนาะผมเคยเล่าไปหลายครั้งสองครั้งแล้วว่าฟลายวิวก็คือตัวบิสซิสโมเดลของเขาเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยก็คือเอาคนเข้ามาเยอะๆทำให้ราคาถูกสุดอะไรแบบเนี้ยซึ่งคนที่ทำแบบนี้ตอนแรกๆก็คือ Walmart นะครับคือ Everyday Low Price อะไรแบบเนี้ยก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วเขาก็เขียนเรื่องนี้ไว้ค่อนข้างชัดเจนนะครับเขียนให้ผู้ถือหุ้นเขาฟังครับว่าเขาคิดแบบนี้เนาะแบบชัดเจนแล้วก็สิ่งที่ Amazon จะโฟกัสเนี่ยก็คือเรื่องของ selection เรื่องของ convenience เรื่องของราคานะครับJeff Bezos ได้บอกโด่งดังในเรื่องหนึ่งซึ่งเขาจะพูดถึงบ่อยมากเฮ้ยโลกนี้มันจะเปลี่ยนยังไงก็ตามเนี่ยแต่ในเรื่องของ e-commerce เนี่ยเขาจะโฟกัสในสิ่งที่มันจะไม่เปลี่ยนและไม่มีทางเปลี่ยนก็คือคนยังไงก็ต้องการของถูกนะครับราคาถูก2คนต้องการของที่มีคุณภาพดีแล้วก็สะดวกคนต้องการของที่สะดวกนะครับอย่าต้องการการส่งถึงบ้านเร็วไม่มีใครต้องการของส่งที่ถึงบ้านช้านะครับข้อ3เข้ามาแล้วต้องมีของให้เลือกเยอะครับมีของให้เลือกมากมายเจอหาอะไรก็เจอนะครับเพราะนั้นการเพิ่มสิ่งของเข้าไปให้ได้มีปริมาณเยอะนะครับมี recommend ที่ดีการส่งของที่รวดเร็วแล้วก็ราคาถูกเนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้า e-commerce ทำได้ Amazon ยังทำได้อยู่เนี่ยยังไงก็ชนะนะครับไม่ว่าเวลาจะผ่านไปแค่ไหนก็ตามคือโฟกัสกับสิ่งที่จะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับก็เป็นวิธีคิดที่น่าสนใจทีเดียวแล้วมีคนเอาไปใช้เยอะพอสมควรนะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด Subscribe แปมทัดครึ่ง Podcast นะครับอย่าลืม add line OA กันไว้นะครับตอนนี้มีสติ๊กเกอร์8บรรทัดครึ่งออกมาแล้วนะฮะก็โพสต์ไว้ให้ดูใน LINE OA แล้วก็ใน Facebook Page นะครับไปอุดหนุนซื้อกันได้นะครับเป็นโปสเตอร์เป็นสติ๊กเกอร์เกี่ยวกับชีวิตคนทำงานเราเนี่ยแหละนะครับก็ช่วยกันออกแบบกับน้องๆในทีมนะครับสนุกนะครับก็ตั้งใจทำครับลองไปอุดหนุนกันได้นะครับวันนี้เวลาหมดนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับ8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์ครับสวัสดีครับ